2 Samuel, capitolul 11, începând cu versetul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat, cine este femeia aceasta? Și i-au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul. Versetul 26. Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ia și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă și i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului. Amin. Vă mulțumim foarte frumos. Preobiților, în seara aceasta începem o serie de două lecțiuni cu privire la păcatul lui David și în seara aceasta vom vorbi despre comiterea de actul acestui păcat, urmând ca data viitoare să ne ocupăm de căința lui David, de reabilitarea lui față de Dumnezeu. Este foarte important în cadrul acestui studiu despre cetăți asediate să înțelegem că scopul pe care diavolul îl are este ca să ne distrugă sufletele. Și vehiculul prin care el are cel mai mare succes este păcatul. Și păcatul prin care el reușește să distrugă cel mai mult în viața unui om este păcatul curviei. Este uimitor să observăm că acest mare bărbat, un om despre care Scriptura spune că e un om după inima lui Dumnezeu, ajunge să cadă atât de jos. Și ce mă nemulțumește pe mine este că foarte mulți credincioși au următoarea atitudine. Dacă până și David, marele împărat, marele om al lui Dumnezeu, a căzut, și totuși Dumnezeu l-a iertat, și totuși a fost bine, și Biblia i-a dat niște evaluări impresionante, atunci noi care suntem așa de slabi și de mici, nu e nicio problemă nici pentru noi. Eu aș vrea să vă ofer încă de la început, în seara aceasta, o altă atitudine față de acest păcat al lui David. Și atitudinea pe care noi trebuie să o avem este următoarea. Dacă acest împărat atât de mare, acest om de care Dumnezeu s-a folosit și acest om prin care Dumnezeu a vorbit, a ajuns să cadă datorită nevegherii în acest păcat, cu cât mai mult noi trebuie să fim veghetori, cu cât mai mult noi trebuie să fim atenți, pentru ca să nu ajungem în starea aceasta. Pentru că de căzut cad mulți, de reabilitat puțin se mai reabilitează. Și să nu tragem o concluzie la sfârșitul acestei seri fără să așteptăm să vedem săptămâna viitoare ce a făcut David pentru a se reabilita înaintea lui Dumnezeu în primul rând. Pentru că noi ca oameni am vrea ca orice greșeală am face să fim imediat reabilitați, dar trebuie plătit. Trebuie să trecem prin niște stări absolut necesare pentru ca noi să avem parte de iertarea lui Dumnezeu și de reabilitare. Vorbim despre cetăți asediate și ceea ce mi se pare foarte interesant este din primul verset am fi tras concluzia că este vorba de asedierea cetății Raba. Așa spune Biblia. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, și probabil cineva trage concluzia aici că era un sezon al războiului. Era un timp al anului când oamenii ziceau: ei, a venit vremea, hai să vedem împotriva cui să mergem noi să ne luptăm anul ăsta. Nu la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Când spune în vremea în care împărații mergeau la război, se referă la o vreme în care împăratul nu numai conducea armata strategic, el era pur și simplu cu sabia în mână în fruntea armatei. Pe vremea când împăratul era și împărat, dar era și pur și simplu un luptător, un militar el însuși, un soldat el însuși. Pe vremea aceea, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba, cetatea Raba. La prima vedere, se părea că aveam de-a face cu o asediere a unei cetăți pe nume Raba. În realitate, asistăm la un alt asediu. Asediul pe care puterea întunericului, diavolul, îl întreprinde împotriva marelui împărat David. El credea că armata lui asediază o cetate. El nu-și dădea seama că cetatea asediată avea să fie el însuși. Și zidurile i-au fost dărâmate și sfărâmate, cu consecințe tragice pentru tot restul vieții lui. Și este foarte important pentru viața noastră spirituală să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, și chiar dacă este un subiect mai delicat, mai problematic, de data aceasta nu-l putem ocoli și trebuie să vorbim despre el în mod educativ și chiar preventiv. Vom vorbi despre trei lucruri în seara aceasta. În primul rând, contextul păcatului, în al doilea rând, comiterea păcatului și în al treilea rând, consecințele păcatului. Pentru că, mai întâi de toate, există un context al păcatului. Nimeni nu se duce să cumpere păcatul de la magazin. Nu spune: vreau să cumpăr și eu un păcat. Există un proces prin care omul trece, există un context, un complex de împrejurări prin care se ajunge la păcat. Permiteți-mi să vă spun că dacă diavolul ar veni la vreunul dintre noi în seara asta și ne-ar spune: auzi, n-ai vrea să păcătuiești? Ei zice: du-te mai de aici. Care de aici cu coarnele și cu coada ta? Mie nu trebuie păcat. Eu am nevastă, am bărbat, eu am familie, eu am casa mea, am familia mea. Cum? Ce, așa ceva nu se poate? Mai ales noi care suntem copiii lui Dumnezeu, noi avem această predispoziție să fugim de păcat, să ne împotrivim păcatului, să ne sperie păcatul. Diavolul nu vine în felul ăsta, nu vine să ne vândă la tarabă păcatul. Există un context al păcatului. Există o asediere, există o cursă a păcatului. Și vă rog să observați, în primul rând, contextul păcatului lui David este creat de inactivitatea lui. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David l-a trimis pe Ioab, pe căpetenia oștirii lui, cu slujitorii lui și tot Israelul, să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. De ce a rămas el acasă? Pentru că, ascultați, în versetul 26 din capitolul 12, după ce se încheie tot acest episod tragic al păcatului lui David, al morții lui Urie, al nașterii unui copil care și el avea să moară, Ioab, care împresura Raba fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească și a trimis solul lui David să-i spună: am început lupta împotriva Rabei și am și pus stăpânire pe cetatea apelor. Strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăște împotriva cetății și ia-o ca să n-o iau eu și să vină asupra mea cinstea. Era o problemă de slavă, de glorie. Era impropriu ca Ioab să cucerească cetatea, pentru că e vremea când împărații mergeau la război și se acopereau ei înșiși de gloria cuceririlor lor. David avea toate motivele să meargă la război, să meargă la asedierea cetății Raba. Dar v-am spus din lecțiunile trecute, când încetezi tu să asediezi pe cel rău, vine cel rău și te asediază pe tine. Când încetezi tu să lupți, ești înfrânt. În starea aceasta de inactivitate, ascultați dumneavoastră, mă îngrozesc, într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat. Era obosit. Păi, spre seară trebuia să-și încheie treburile să se ducă la culcare în pat, nu atunci să se scoale din pat. Ama venea seara, el se scula din pat. Că dacă nu avea de purtat război, toată lumea plecată la război, nu prea era activitate acolo, nu prea erau preocupări acolo. Și ce făcea David? Păi vom vedea imediat că venea seara și seara ce făcea? Și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești. Ei, fac mai întâi o paranteză. Dragii mei, noaptea se doarme. Noaptea a fost făcută de Dumnezeu să ne culcăm. Când eu tun și fulger și trăznesc de aici, să nu vă lăsați copiii să stea până la ora 2, 3, 4 noaptea prin downtown și pe drumuri și pe străzi. Nu fac pentru că mi-e ciudă pe ei că-s popular și se strâng și se duc și au gașcă și au fan. Nu de aia. Dar noaptea-i făcută de Dumnezeu să te regenerezi și să te culci în patul tău și să dormi, să sforăi. Noaptea nu-i făcută pentru distracții și pentru fan. Că la ora 4 noaptea, când lumea se culcă, tu ai intrat într-un context al păcatului. Pentru că la 4 noapte ați deschise barurile de noapte. Nu ai altceva deschis. Nu e. Măi, frate, să fie deschise molurile. Să zici că se duce să plimbe la mol. Păi ce să ducă la plimbe la mol? Că la ora 9-10 închide molul. Nu mai e molul deschis. La ora 10 se deschide nămolul. Se închide molul și se deschide nămolul. Mai e ce să faci la ora aia în oraș? Te acasă și te culcă, că ești obosit. Și ca părinți, dovadă de indolență din partea noastră să le permitem copiilor noștri la ora 2 să intre în contextul acesta de păcat în lumea asta, când numai barurile și locurile nemernice din lumea asta sunt deschise. Toate locurile respectabile se închid. De aceea, observați contextul păcatului lui David. Stare de inactivitate, ce era să facă săracul? Dormea ziua și stătea treaz noaptea. Păi de ce să te trezi noaptea? Acum eu vreau eu să așez cuvinte în Scriptură. Dar ascultați, într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Acum vă rog frumos, acum să citim și noi printre rânduri, să analizăm puțin. Dacă ăsta a văzut femeia aia că e frumoasă la chip, păi nu era prea departe, fraților. Că eu, de exemplu, sunt de aici și cu ochelarii, nu știu dintre voi nici care e frumos, nici care e urât. Mai ales dacă stă mai în spate acolo, nu mai fac deosebirea, că nu mai văd bine. Mai era și seara spre seară, era un pic amurg. Ei, trebuia să fie foarte aproape. Vedeți contextul păcatului. La un timp nepotrivit. Și mai ales ieșirea asta sus pe acoperișul casei împărătești, locul unde se plimba într-o stare de contemplare, un loc foarte periculos. Știți ce a făcut diavolul cu Domnul Iisus Hristos? Atunci când l-a ispitit, l-a suit undeva pe un loc înalt și de acolo de sus i-a arătat ce se întâmplă în lumea asta. Ce credeți că i-a arătat diavolul? Păi de acolo i-a arătat tentațiile lumii. I-a arătat miracolele lumii, minunile lumii, vitrinele lumii. Atunci când te sui pe un loc înalt și te uiți în jos la lumea aceasta Și când îți bate inima în piept că tot ce vezi și măsori e al tău, se întâmplă ceea ce i s-a întâmplat lui Nebucadnețar, un alt mare împărat, care într-o zi s-a suit pe acoperiș și a privit la toate lucrurile din jur și a spus, le-a admirat și a spus, toate lucrurile acestea le-am realizat eu. Pentru măreția mea, nu e nimeni ca mine. Ajuns să pască cu animalele. Există această metodă a diavolului de a ne arunca de multe ori în reverii, să începem să ne contemplăm propriul succes. Și atunci suntem într-un context al păcatului. Pentru că vedeți această combinație între inactivitate, contemplare, mândrie, toate la un loc, creează un context al păcatului. Dragii mei, viața noastră de creștini trebuie să fie o viață foarte simplă. Când tu povestești unui om ce înseamnă viața ta, ăla trebuie să se minuneze cum de nu mori de plictiseală. Dar tu de fapt nu mori de plictiseală. Viața ta este foarte simplă, însă foarte fericită, pentru că ce ai tu în tine e o comoară veșnică, despre care ăla nu-și dă seama. În momentul în care noi punem prea multe condimente în viața noastră și încercăm să facem din ea ceva prea aglomerat și nu ne dăm seama la ce ne-a chemat Dumnezeu, la ce fel de activitate ne-a chemat Dumnezeu, ce fel de lucrare ne-a încredințat Dumnezeu, atunci în starea aceea de inactivitate spirituală, în starea aceea de inactivitate duhovnicească, când în loc să cercetezi cuvântul lui Dumnezeu, să te rogi și să cânți, tu contemplezi propriul tău succes. Când în loc să te duci să faci lucrurile pe care trebuie să le faci în lumea aceasta, mandatul pe care îl ai din partea lui Dumnezeu de a evangheliza pe cei din jurul tău, în loc să faci ce trebuie ziua și ce trebuie să faci noaptea, tu le inversezi și ce trebuie să faci ziua, faci noaptea și invers, și ai schimbat orele. Tu ai creat în viața ta un context al păcatului. Nu e neapărat păcatul curviei, dar în acest context un păcat vei comite. Cetatea vieții tale va fi asediată și va fi luată. Zidurile ei vor fi dărâmate. În al doilea rând, vă rog să observați comiterea păcatului. Comiterea păcatului. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că întotdeauna, și facem în felul acesta o legătură între contextul păcatului și comiterea păcatului, întotdeauna diavolul vine la tine cu un păcat pe care ai autoritatea să-l comiți. Ai la îndemână resursele și potențialul de a-l comite. Bunoară, la un copil de 10 ani, fără niciun cent în buzunar, n-o să vină diavolul să-i ofere neapărat păcatul de a cumpăra o casetă sau ce știu eu ce lucruri păcătoase care costă ce știu eu cât. Nu. O să vină cu niște lucruri accesibile lui. Și cu cât resursele tale de orice natură sunt mai mari, cu atât contextul va fi creat pentru ca tu să poți comite acest păcat. Interesant. Ascultați. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus. Este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Va citi și restul versetului, dar mi-e rușine. Păi dacă era un servitor, putea să se uite până cădea ochii din cap. Ce putea să facă? Că doar nu trimiteau servitorul, alți doi servitori, ia duceți-o pe aia încoace. Da, nu putea. Dar împăratul a zis, ce niște oameni, ia veniți voi încoace. Vedeți, la adresa cutare, femeia, ia duceți-o încoace. Pentru a fi comis păcatul, el mai întâi se săvârșește în inimă, inima este atacată și coruptă, și apoi găsești resursele și mijloacele pentru a-l comite pe păcat. Ce este interesant este că păcatul, odată comis, devine o serie. Nu există, și țineți minte lucrul ăsta, nu există niciun păcat de sine stătător. Dacă tu vii și te mărturisești înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, iartă-mă că am mințit, și zici, am suferit de păcatul minciunii, să știi că greșești. Tu mai ai încă vreo 3 sau 4 pe lângă el. Ele merg în perechi, în lanț. Există o colaborare, un lanț al păcatului, care te târăște din ce în ce mai adânc în mocirlă. Păcatul lui David, curvia lui, a fost un păcat foarte grav, dar n-a fost niciodată așa de grav cum a devenit. Și ascultați, care a fost păcatul lui David, comiterea păcatului? Mai întâi de toate, am citit deja de aici, că a comis păcatul curviei. 3 păcate a comis, majore. Lângă ele sunt și altele mai mititele, dar sunt 3 majore, oribile. Mai întâi, păcatul curviei. El, după ce a comis păcatul curviei, s-au ivit niște complicații. O să vorbim despre ele la consecințele păcatului. Că păcatul are și consecințe. Nu ni se pare înainte de a-l comite, dar după aia ne dăm seama că are consecințe. Curvia. În al doilea rând, comite păcatul conspirației. Și rețineți, David ar fi trebuit să fie judecat de tribunalul poporului ca trădător de patrie. Și condamnat ca trădător. Pentru că el, pentru ca să-și acopere păcatul, comite un păcat și mai mare și comite conspirație împotriva propriei armate. Păi mai întâi de toate, conspirația asta implică aducerea de pe front a lui Urie. Care Urie se pare că nu era chiar un soldat oarecare, era un bărbat foarte viteaz și era un om foarte apreciat și foarte proeminent. Probabil de aia și avea locuința undeva în preajma palatului. Locuia într-un neighborhood excepțional. O fi fost și puțin înstărit. Era un om proeminent, Urie. Și în momentul în care femeia aceasta îi trimite vorbă lui David și spune, sunt însărcinată, împăratul începe să caute o cale de ieșire. Și imaginația lui îi spune în primul rând, adu-l-mă pe ăla de pe front, trimite-l la casă să bea, să mănânce și să se distreze și după aia ai acoperire. Dragii mei, țineți minte că conspirațiile pe care noi le facem pentru a ne acoperi păcatele au picioare foarte scurte. Nu ne duc prea departe. Și de multe ori noi ne putem păcăli unii pe alții, noi putem să ne putem ascunde pentru o vreme, dar pe Dumnezeu nu-L putem păcăli. Și în cele din urmă, când se scurtează, că picioarele astea se scurtează din ce în ce mai mult, în cele din urmă ajungi să te rostogolești și te dai de gol. Este implacabil lucrul ăsta. De aia să n-aibă cineva impresia că dacă mi-a aruncat la alții cu praf în ochi, până la urmă totul va ieși bine și e excepțional. Nu, nu, nu. Și atât că prin rostogolire se tocesc picioarele păcatului până când începe să se rostogolească de-a dură. Și atunci se află. Dar ce gândire lipsită de orice fel de logică a avut acest împărat? Păi de la momentul în care el a comis păcatul, și țineți minte, păcatul îți aburește logica, nu mai gândești corect. Tu ai impresia că gândești lucid, dar tu nu mai ești lucid, tu ești amețit, păcatul te amețește și te face să nu mai judești corect. Și începi să fii de-a dreptul ridicol. Ascultați dumneavoastră, cât o fi durat până când femeia asta și-a dat seama că e însărcinată? O fi fost o jumătate de lună, o fi fost o lună, trebuie să fi fost, mă gândesc. După care i-a trimis vorbă, păi E un proverb, zice, cade omul din pom și tot stă și el 5 minute. David, când s-a trezit cu bomba asta în cap la el, a stat și el o zi, două, trei să se gândească. După care face planul și trimite un curier la cetatea Raba. El n-a ajuns imediat a doua zi. A durat un pic până a ajuns. Până când l-a dumirit pe Ioab, a mai durat să-l trimită înapoi pe Urie. A trecut un pic de timp. În momentul în care a venit socoteala lunilor, sunt convins că Urie ar fi găsit acolo lipsă vreo lună, două. Era foarte la graniță și la margine. Dar David a crezut că își poate acoperi mizeria și păcatul într-un mod superficial. Și a fost prima parte a conspirației. Nenorocirea este că a dat de un om foarte încăpățânat și extraordinar de cuminte. Și ăsta a spus așa, Urie, ce om principial. A spus, împărate, uite care e treaba, chivotul Domnului, armatele Domnului sunt pe câmpul de luptă și tu ai trimis după mine și nu prea îmi spui ce vrei să fac, dar mi-ai dat permisia asta, păi cu ce sunt eu mai vrednic decât restul celor care mor în asediul ăsta? Care-i rostul acestei permisii? Eu n-am venit aici să mă distrez și să mă simt bine în casa mea. Eu am venit aici pentru că m-ai chemat tu, dar inima mea este încă acolo, pe câmpul de luptă. Și ăsta stă la poarta cetății împreună cu ceilalți soldați. Și a doua zi se aduncește conspirația, că omul devine disperat. Îl ia pe Urie și îl îmbată. Și calcă porunca lui Dumnezeu care spune să nu dai de băut aproape lui tău, să nu îmbeți pe aproapele tău ca să-și piardă mintea și să-l faci să facă ce zici tu, să-l manipulezi prin îmbătare. Dar totuși David face lucrul ăsta, e încă un păcat. Și Urie nu mai merge drept, probabil nici nu mai gândește așa de bine, de beat ce era, dar un lucru i-a rămas înfipt în memoria lui, el nu se duce acasă. El se duce înapoi la război pentru că ăla e locul lui și orice se întâmplă, locul lui e pe câmpul de luptă, acolo unde este chivotul și acolo unde este armata lui Dumnezeu. Și atunci vă rog să observați că urmează o altă conspirație de a-l omorâ pe Urie, dar conspirația aceasta nu are în vedere doar omorârea unui capitan viteaz în armata proprie. Este vorba de o conspirație care implică pierderi mari de vieți omenești. Ascultați! În scrisoarea aceasta scria: puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa apărat de ostași viteji. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor. Păcatul acesta al conspirației afectează armata lui Israel, cad mulți din popor, omoară mulți oameni. El devine trădătorul națiunii pe care o conduce. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie Hetitul. Și acum vă rog să observați. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă și a dat solului următoarea poruncă: când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice, pentru că Ioab știa că David este un bun strateg și un bun conducător militar. Pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Sau probabil Ioab, care era rudă cu David, gândea că David o să facă o mascaradă de ochii soldatului, de ochii curierului, să se arate foarte supărat, amărât și nervos de faptul că au pierdut atâția ostași, ca să nu se prindă curierul că e vorba de vreo conspirație. Dar David, de bucurie că moare Urie, nu mai are nici măcar atâta decență să se prefacă. Când păcatul te atacă, când conspirația aceasta a păcatului are rădăcini adânci în tine, ajungi la un moment dat nici măcar să nu mai ai decența să-ți pară rău și să te ascunzi, nici să te prefaci. Pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeșet? Au ascultat. Ioab știa și exemplul pe care avea să-l dea David. Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară și n-a murit el la Tebeț? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Asta era, făcea parte din strategia lui David. Ioab auzise placa asta de multe ori, se obișnuise cu ea. I-a spus curierului, vezi că o să-ți dea de exemplu moartea lui Abimelec, că dacă te apropii de un zid, îți cade o piatră în cap. Atunci să-i spui, a murit și robul tău, Urie Hetitul. Solul a plecat și la sosire a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. Și ascultați, David a zis solului, iată ce să spui lui Ioab, nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul, când pe altul, bate cetatea cu putere, dărâm-o și tu îmbărbătează-l. Curvie, conspirație și crimă. Comiterea păcatului poate începe de la niște lucruri chiar nevinovate. Chiar nevinovate. Și să ajungi la niște lucruri de care mai târziu să te minunezi. Știți de ce? Pentru ca o cetate să fie dărâmată, nu e nevoie ca de la început să-i dărâm tot zidul. Mai întâi trebuie să dai într-un singur loc până când se crapă. Până când începe să cadă câte o piatră, câte o piatră de acolo. Până se face o breșă. Și după ce ai făcut o breșă în zid și ai reușit să intri înăuntru, și te-ai angajat în luptă corp la corp cu soldații din cetate, care sunt întotdeauna mai slabi, mai flămânzi, care sunt întotdeauna cu moralul mai scăzut decât cei din afară, ajungi pe urmă să arzi cetatea, să ucizi tot ce este înăuntru și să o distrugi complet. Dar trebuie să începi cu o fisură în zid. De aceea să nu tolerăm nici măcar chiar cele mai mărunte păcate în viața noastră. Să ne cerem iertare și să ne reabilităm înaintea Domnului chiar și de lucrurile pe care nu le observă nimeni și pentru care uneori chiar conștiința noastră încearcă să ne dezvinovățească. Pentru că a le lăsa în afara controlului spiritual al Duhului Sfânt, aceste lucruri pot deveni un dezastru. În al treilea rând, vă rog să observați consecințele păcatului. Cea mai mare minciună pe care o are diavolul pentru noi este că dacă comiți păcatul, nu o să se întâmple nimic, nu o să fie nicio problemă. Nu, și ce dacă? Nu se va întâmpla nimic. Nu o să te prindă nimeni, nu o să știe nimeni. Și deși mi este greu, trebuie să folosesc acest cuvânt pentru ca să pricepem lucrul ăsta foarte bine, că nu există păcat fără consecințe, fraților. Zice Biblia în versetul 4 că în urma păcatului s-au curățit de necurăția lor. Și există foarte mulți oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu în Biblie, că o femeie ușoară se șterge la gură și zice, ce-am făcut? Există această atitudine a omului, după ce comite păcatul, să se ducă în oglindă și să constate că pe fruntea lui nu scrie păcătos. Nu e nicio etichetă nouă. Nu i-au apărut mai multe fire de păr alb. Nu i s-a încrețit mai tare față. Nu s-a întâmplat nimic. E tot el. El înainte, el după. Nicio diferență. Există această cursă a satanei și există această fugă de consecințe, indiferență față de consecințe. Vedeți, David a încercat să facă să arate, ca toate lucrurile să arate foarte bine, numai ele mai rău s-au complicat. De ce a vrut să le corecteze, de aia le-a stricat mai rău. Și există mai multe feluri de consecințe ale păcatului. Există consecințe imediate. Consecința imediată a acestui păcat este că femeia i-a trimis vorbă și a spus: sunt însărcinată. Ups, la asta nu s-a așteptat. Când diavolul i-a spus: du-te și ia-o, că e aproape și e frumoasă și arată bine și nu o să știe nimeni, nu i-a spus: vezi că s-ar putea să întâmple și asta. Aia nu i-a trecut prin cap. Există consecințe imediate. Unele vizibile, altele invizibile. Cea mai imediată consecință a păcatului este separarea de Dumnezeu. Și ce păcat, că de multe ori noi ne concentrăm atenția numai la consecințele imediate vizibile și neglijăm consecințele imediate invizibile. Pe David nu l-a durut faptul că între el și Dumnezeu a apărut un zid de despărțire. Pe David nu l-a durut faptul că Domnul i-a plăcut. Ascultați, tot capitolul 11 și abia la un sfârșit de verset spune: fapta lui David n-a plăcut Domnului. Asta nu l-a interesat pe David. Sunt consecințe imediate și noi ne năpustim cu toată puterea să le băgăm în pământ, să dispară aceste consecințe imediate. În vremea de astăzi, la o asemenea consecință imediată, s-a găsit soluția avortului. Există o soluție și preventivă. Să nici nu mai avem de a face cu asemenea consecințe. Și când în școlile publice se folosește educație contracepțională, fraților, este tocmai pentru ca să învețe pe copiii noștri o lecție groaznică, că poate să-și facă de cap și că nu există consecințe. Nu există consecințe, ba există. Că nu se văd în spatele acestor consecințe imediate de care noi oamenii ne temem, este cea mai mare consecință imediată, despărțirea de Dumnezeu. Atunci când s-a dus în grădina Edenului șarpele la Eva și i-a spus: ce te sperie pe tine? Care e marea problemă? Păi nu veți muri nici de cum. Și-au mâncat din pom și într-adevăr n-au murit imediat. Dar imediat i-a dat Dumnezeu afară din grădină. Imediat pământul a dat spini și pălămidă. Imediat a apărut răutatea și păcatul în omenire și imediat a apărut crima. În al doilea rând sunt consecințe ipotetice. Imaginare. O mare problemă și motivul pentru care noi încercăm să ne acoperim păcatul este că în mintea noastră începem să ne închipuim aceste consecințe și intră o frică care ne paralizează pur și simplu. Mă gândesc ce a gândit David. Mă fac de râs, află toată lumea. Îngrozitor, o să râdă lumea de mine. Poate îmi pierd și coroana. Există aceste consecințe ipotetice. Dacă Urie, care era un om foarte apreciat în armată, începe să-și adune în jurul lui soldați, ostași și se războiește împotriva mea, poate să înceapă un război civil din toată treaba asta. Mintea noastră merge foarte departe în a-și imagina consecințe, în consecințele ipotetice. Și vă rog să observați că niciodată, nici aceste consecințe nu-L includ pe Dumnezeu, pentru că omul, odată ce a păcătuit, are mintea încuiată. Nu se gândește că leapă de Dumnezeu. Și apoi, consecințele cele mai grave, și anume consecințele iminente. Care au fost consecințele iminente pe care David trebuia să le aștepte, se aștepta la ele și o așteptare înfricoșătoare. Pentru că dintr-o dată în fața ochilor tăi se va face lumină. Va trimite Dumnezeu un Natan să-ți spună: ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și atunci vei ști ce urmează. Și așteptarea aceea a consecințelor, pe care nu oamenii, ci Dumnezeu le va aduce la îndeplinire împotriva ta, sunt îngrozitoare. Dar vă rog să observați, în primul rând, prima consecință iminentă a păcatului lui David este pierderea autorității lui. În primul rând, și-a pierdut autoritatea morală în familie. Nimeni n-a mai dat doi bani pe ce a spus David în familia lui. Pentru că el, crezând că repară lucrurile oarecum și chiar reparându-le dintr-un punct de vedere, Dumnezeu a avut totul inclus în planul lui și a făcut ca totul să iasă până la urmă bine, vom vorbi data viitoare despre căința lui David, dar el, când a adus-o pe Batșeba în casa lui și a avut un copil, toată casa lui a știut ce a făcut David. Și și-a pierdut autoritatea morală în familie. El nu i-a mai putut porunci unui copil de-al lui moralitate. Și din cauza aceasta a ajuns Amnon, unul din fiii lui. Să comită o violență indescriptibilă împotriva sorei lui. Și-a pierdut autoritatea morală în familie și se vede asta chiar și pe patul lui de moarte, când el îl numește ca urmaș pe Solomon și fiul lui Adonia nu respectă dorința tatălui său și se răscoală. Pentru tot restul vieții, omul acesta și-a pierdut autoritatea în familie. Dar cel mai grav, în fața fiului său Absalom, care se ridică împreună cu tot Israelul împotriva tatălui său, și se naște de acolo un război civil sângeros în care Absalom își pierde viața. Și-a pierdut autoritatea morală în familie, și-a pierdut autoritatea militară în fața lui Ioab. Comandantul acesta de oști nu l-a mai respectat niciodată pe David. Au zis cu ce obrăznicie îi spune: vino băi și cucerește cetatea ca să nu-ți iau eu coroana. Mai târziu, atunci când Absalom a murit, vine la el și îi spune: termină cu jalea asta, ce-i cu jalea asta, n-ai voie nici măcar copilul să ți-l jelești. Ai grijă că dacă nu ieși în fața poporului și te dai mare acolo, ai pățit-o, în noaptea asta nu mai rămâne nimeni cu tine, ți-arăt eu ție. Ioab însuși încearcă să comploteze împotriva lui David și a lui Solomon împreună cu Adonia. David își pierde autoritatea morală în familie, își pierde autoritatea militară în fața lui Ioab. În al treilea rând, își pierde autoritatea de monarh, monahală în Israel, autoritatea lui de împărat. Pentru că atunci când Absalom se ridică împotriva lui David, marea majoritate a Israelului merge după Absalom și întoarce spatele lui David. Acestea sunt consecințele iminente pe care David le-a simțit din plin. Dar ce este important este consecințele și sentința pe care o rostește Dumnezeu. Și cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu a mustrat pe David prin Natan. Și judecata pe care o rostește David la pilda lui Natan este judecata pe care Dumnezeu o aduce la îndeplinire împotriva lui. Spune așa: viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Acum ascultați un pic și da, e foarte bine să avem grijă când îi judecăm pe alții. David n-a zis: aduceți-l să-l omorăm, acum, pe eșafod cu el, tăiați-i capul. A spus: este vrednic de moarte. Capă urmă să spună: și să dea înapoi 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Păi, dacă îi zici să dea înapoi 4 miei, atâta pedeapsă pe capul lui, că iei 4 miei după ce iei capul. După ce iei capul, iei tot, nu-i mai iei numai 4 miei. Adică te duci la unul și îi spui: băi, fii atent că te omor și îți iau jumătate din acontul din bancă. Ăla, dacă e vorba să-l omor, păi ia, băi, tot acontul din bancă. A zis doar că e vrednic de moarte. Și pentru asta îi spune așa Natan: Tu ești omul acesta. Domnul îți iartă păcatul când el se recunoaște, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. David a spus, omul acesta este vrednic de moarte și el la rândul lui era vrednic de moarte pentru ceea ce a făcut. Trebuia judecat ca trădător de patrie, trebuia judecat ca și criminal și trebuia judecat ca și curvar. Pentru toate acestea trei, pedeapsa lui era moarte. Dar David, undeva în spatele memoriei lui, și-o fi dat seama că nici el nu este chiar așa de bun. Și știți ce a spus? Omul acesta este vrednic de moarte, dar să dea înapoi patru miei pentru că a săvârșit fapta aceasta. Biblia spune, cu ce măsură veți judeca, cu aceea veți fi judecați. De aceea trebuie să fim foarte atenți când arătăm cu degetul spre altul. Biblia spune să vă fie milă urând până și cămașa mânjită de carne. Urăște păcatul, dar iubește-l pe păcătos. Nu lăsa ca păcatul și păcătosul să se amestece în mintea ta. Păcatul urăște-l până la moarte. Păcătosul iubește și caută să-l ridici. Dar ascultați, sentința pe care David a rostit-o împotriva acelui om din pilda lui Natan este de fapt sentința rostită împotriva lui însuși. Consecințele pe care Dumnezeu le aduce împotriva lui, moartea a patru fii. A murit fiul acela născut din păcat cu Batșeba, primul. A urmat Amnon, care a siluit-o pe sora lui Absalom, sora lui vitregă, Tamara. Și Absalom l-a omorât pe Amnon. A murit Absalom în războiul civil dintre David și fiul său, omorât de Ioab. Și a murit Adonia după ce Solomon a devenit împărat. Patru fii. A dat patru miei înapoi. Dumnezeu a rostit această sentință și îi spune, acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie hetitul. Așa vorbește Domnul, iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale. Ce ai făcut tu cu nevasta altuia, va face altul cu nevestele tale și le voi da altuia. Și nu mai citesc sfârșitul acestui verset, că e rușinos. Căci ai lucrat pe ascuns. Acum ascultați, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. Tu ai făcut lucrul ăsta în noaptea, eu am să ți-l fac ție ziua, să vadă toată lumea. Dragii mei, păcatul este comis la întuneric. Păcatul este comis în ascuns. Dar într-o zi va fi dat pe față, înaintea întregului univers. Și dacă ți-e rușine de 3, de 5, de 100, de 500 de oameni, fie-ți frică și rușinează-te de oprobiul unui univers întreg, atunci când Dumnezeu va expune viața ta întreagă la judecata finală. În seara aceasta am dorit din toată inima să pictăm o imagine cutremurătoare a ceea ce de fapt înseamnă păcatul. Acest tort învelit cu frișcă dulce, dar care înăuntru este plin de otravă și de mizerie. Păcatul este plăcut la privit, dar îți va întuneca viața. De aceea, înainte să vedem data viitoare reabilitarea păcatului. Am vrut să vedem în seara aceasta că mai bine n-ajungi acolo. Pentru că reabilitarea păcatului se face cu joarde trase pe spinare. Cu durere, cu suferință. Și cu rușine. Da, Domnul a putut să ierte păcatul lui David. Dar vom vedea prin ce a trecut David și deja am văzut. Ca să ajungă la starea de iertat. Mai bine să n-ajungem acolo, Doamne ferește-ne! Păcatul în zilele noastre distruge familii, păcatul în zilele noastre distruge vieți. Păcatul în zilele noastre nimicește suflete pe care Dumnezeu le-a creat să ajungă în împărăția Lui și să petreacă eternitatea în slavă, dar care se vor chinui veșnic în iazul de foc. De aceea, haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu care spune: fie-vă groază de rău, lipiți-vă tare de bine. În seara aceasta fiecare dintre noi suntem o cetate asediată și avem de ales între bine și rău. Și Biblia ne spune: fie-vă groază de rău, pentru că alegerea răului are în spatele lui moartea. Consecința finală a răului e moartea. Biblia ne spune: lipiți-vă tare de bine, pentru că de bine este asociată viața. În seara aceasta Domnul îți spune: alege viața ca să trăiești. Lipește-te de bine. Haideți, frați și surori, să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, într-o rugăciune sinceră. Să ne uităm la viețile noastre și să nu căutăm numai decât acum păcatele grave despre care am vorbit în seara aceasta. Pentru că în iad nu vor ajunge doar oamenii care au curvit, au conspirat, au comis crime. În iad, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vor ajunge fricoșii, mincinoșii, oamenii care comit așa zisele nelegiuiri legale. Să știi că nu tot ce e legal în țara asta este legal și înaintea lui Dumnezeu. Standardul lui Dumnezeu e mai înalt decât standardul lumii. Ție ți se cere să trăiești o viață la un nivel mai înalt. De aceea haideți cu toții să venim înaintea Domnului să spunem: Doamne, ajută-ne! Doamne, întărește-ne! Și binecuvintează-ne să trăim o viață după voia Ta, să ajungem în slavă împreună cu Tine. Cu toți împreună ne rugăm, Doamne.